Найучи нет на свете. Българска народна приказка, преразказана от Николай Ренов. Живял в далечен крайморски град един търговец, много богат човек. Той имал десетки дюкяни, пълни с хиляди товари стока. Всеки ден негови кораби влизали и излизали от пристанището, пътували по цял свят, разнасяли стоки и купували други. По всички царщини на земята било знайно името на този търговец. Той си имал само един син, друга челят нямал. Когато порасло момчето, баща му го дал да се учи. То учило, учило, додето минало всички науки. Върнало се в къщи и домашните не могли да му се не радват, че е най-ученият човек в ония край. Най-много се радвала майка му. Де кого срещне, тя се хвалила с сина си и думала: «От моето момче няма по-учено в никое царство». Като се върнал мамък от дома си, баща му и майка му дали богато угощение на всички роднини и приятели. Сбрали се много хора, яли, пили, веселили се цяла неделя, дори и непознати дошли. Колкото сиромаси имало по града, бащата на мамъка ги събрал, нагостил ги и дал на всеки го по една жълтица на изпроводяк. Който влязал в къщата им, гладен и жаден не останал. Минало угощението и богатешът повикал сина си в главния дюкян, дето работил, па му рекал: «Ето, синя, ти искаше да се учиш и ние с майка ти не пожалихме пари да те изучим. При най-добри учители ходи, цели години се учи, изучи се. Ти може сега да си най-ученият човек на света, но на мене ми се струва, че още не знаеш всичко. Сега аз искам да те поуча малко, моята наука ти още не знаеш». Момъкът се почудил на бащините си думи. Учителите му били казали, че няма по-голяма наука на света от оная, която минал той, а пък баща му иска те първа да го учи. Старецът видял смайването на сина си и му рекал: «Не се чуди, синя, на думите ми, ти знаеш наука, но не знаеш занаят. Аз искам сега да ти дам занаят в ръцете. Друг занаят не знам, освен своя. На него ще те науча. Утре, други ден, аз ще умра, ти ще останеш подир мене. Пари, стоки, дал Господ, наистина, но готови пари лесно се ядат. А тая наука, що си я учил досега, ако не знаеш някакъв занаят, дето да я приложиш, пет пари не струва». «Добре», казал синът, «учи ме, как ще ме учиш?» «Както са учили мене», рекал бащата, «животът и работата ще те научат». Той казал на сина си, че бил поръчал да му направят един хубав кораб. Щял да го напълни с всякакви стоки, щял да глави корабоначалник и гребци, а син му да тръгне с тях и да спира по главните пристанища. Там да продава стоките и да купува други, които да донесе на връщане в родния си град. Той дал на сина си една книга, в която бил написал всички стоки, що има в кораба, по колко са купени и колко най-евтино да ги продава. Също тъй бил отбелязал и какви стоки да купи син му от чуждите пристанища и по колко най-скъпо да ги купува. Дошъл денят за тръгване. Бащата изпратил сина си чак на кораба, дал му 1000 жълтици за разноски и като се простил с него, рекал му: «Хайде, с Богом, синко, ако ти не стигна тия пари, пиши ми да ти пратя още, но гледай да не харчиш за празни неща и да се не събираш с хора без работа». Баща и син се сбогували, бащата слязала корабът надул платна и се изгубил в морето. Плували, що плували, минали много премеждия по морето, докато стигнали до един голям град. Корабът спрял на пристанището, момъкът слязал и сине оставя в най-скъпата страноприемница, дето осядали все големци, царедворци и големи търговци. Купил си хубави дрехи и нагиздил се, почнал да се сбира с най-богатските синове. В скоро време той се опознал с момци, които по цял ден само яли, пили и никаква работа не вършили. За да се покаже и той богат и щедър като тях, почнал да пръска пари за нищо и никакво, да черпи другарите си, да отива по веселби и угощения с тях. За няколко месеца похарчил 1000 жълтици и чак тогава се сетил, че баща му го е пратил със стоки по търговия. Додето имал готови пари за стоките, му не е идело на ум. Сега почнал да продава, но понеже му трябвали пари, за да продължава разкошния живот, с който бил свикнал, продал стоката по-ефтино, отколкото бил определил баща му в книгата. При това все не му оставали пари да купи нова стока и да я върне назад, па му се и не оставил този голям град и тия весели приятели. За година-две търговецът изпродал цялата стока, корабът останал празен, парите били изядени и изпити. Момъкът писал на баща си да му прати още 1000 жълтици, като го излагал, че бил накупил много стоки, та му не достигали парите. Старецът му изпратил и тия пари се свършили подир няколко месеца. Търговецът останал с празни ръце. Почнал да се тюхка, да иска заем от той, от оня, но приятелите му го напуснали, като го видели без пари. Писал пак на баща си за пари, но той път баща му разбрал на къде върви работата, пратил му само 100 жълтици и му поръчал в писмото веднага да товари колкото стока има и да се върне. Синът останал поразен, като прочел писмото. Решил тогава да продаде и кораба, за да си плати дълга и с останалите пари да се върне при баща си. Но какво ще каже баща му, като го види без кораб, без стока и без пет пари? Няма ли да го укори, че тая наука, що е учил толкова години, не му е помогнала да разбере хората край себе си, ами се е увлякал от лоши приятели и се е разорил? Това си мислял търговецът и си чудил какво да прави. Нямало що да стори. Продал кораба, платил на корабоначалника и на моряците, разплатил се с съдържателя на страноприемницата и му останали всичко още 100 жълтици. Той тръгнал към пристанището да дири кораб, с който да се върне при баща си. Като минал през пазара, видял на едно място навалица и се спрял. Надникнал да види защо са се събрали тия хора там. Видял на земи прострян шарен губер, около него се били струпали хората. На губера седял с кръстени нозе един арапин, черен като въглен и пушал с дълга лула, а до него се била свила една хубава девойка на около 10 години. С плахо и нажалено лице тя поглеждала тутогова, тунугова от сбраните и пак навеждала очи. Момата е била по-хубава и от слънцето, бяла като сняг, червена като ягода, свежи като гайтани, с очи черни като грозди, едри и пламнали като жар. Арапинът продавал момата и искал за нея 100 жълтици. Давали му 70-80, не я давал. 100 на 100, викал той. Една пара по-долу не бива. Който плати 100, той ще я вземе. Търговецът си пробил път и почнал да се пазари с арапина. Дал му 85-90, он я не е давал. 100 та 100, викал той, смучал от дългата лула и поглеждал кръвнишки наоколо. Дал момъкът 95 жълтици, но арапинът го погледнал право в очите, духнал цял облак дим и завъртял глава. Момъкът мислял какво да стори, да даде 100 жълтици, ще остане само с 2-3 жълтици, а те няма да му стигнат за път, да отмине. Сърце му не давало, все нещо го чоплило и дърпало към шарения губер. Додето мислил това, момата гледала в него и очите, и от очите й капели сълзи. Той е съжалил и решил да я избави от позора. Дал 100 жълтици и я купил. Отвел в стаята, дето живеел, седнал на един стол, навел глава и почнал да мисли какво да прави сега. В това време момата стояла права пред него и чакала да й каже що да работи. Нали била продадена като рубиня, готова била да върши всичко, каквото й кажат. А търговецът, както се бил умислил, за миг забравил момата. Дигнал по едно време глава, гледа, девойката стои пред него и го гледа право в очи. «Седни, седни», е рекал и той, «не си ми рубинята да стоиш права». «Как да не съм рубиня, господарю?» – запитала тя. «Ами защо даде толкова пари за мене? Толкова хора се изреждаха да ме гледат, пазариха се, никой не ме купи, а ти дойде, видя ме и веднага брои на арапи на парите. Ти си ме купил да ти работя и аз ще те слушам. Каквото ми заповядаш, ще върша». Той, щом чул за парите, пак си навел главата като отсечена. Мамата видяла, че този човек има някаква голяма мъка на сърцето си. Тя още от пръв поглед го обикнала и сега искала да му помогне. Господарю, рекла тя, прощавай, че те питам, макар и да съм ти рубиня, макар и да съм като мравка пред тебе, пак ми се ще да ти помогна, защото някой път дори и мравката може да помогне на човека. Кажи ми, каква мъка те мори, та си такъв умислен и невесел, да не си нещо болен?